Degär Adatlyk Radiosu. Akşamımız hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemi we salam dogan gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçileriň we hijaply denanlaryň paýta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abona ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýle-de et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksileriň ýol kreinerhlarynyň ýokary Lonon do baradaky maglumatlarymyz Adatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulun makallaryň sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washington'da geçiren sammiti geçen hepdeniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkez Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemlän duşugynda we agşamlyk naharynda Washington'ın Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyew dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolun başında Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we vitse-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Kazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz ıqtisadi hyzmatdaşlyklarymyzy berkidýäris, howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygymyzy kämilleşdiräris we umumyň giňeldiäris. Jemläp aýdanyňda diňe suw ýetki döwründe gatnaşyk baglary hem-de Öran ulumy çörde söwda amala asyryldy dip Trump çykysynda nykdady. Qeynansak da öňkü Amerikan prezidentleri bu tewiti düýpden üstden düşürdiler. Men bu tewitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti belledi. Agsymky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerinin birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalasygyny mälim etdi. Ylalasyga görä Amerikan Kov Kaz Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy saklanylýar. Ve bu ağırlıkta Amerikanın Export-Import Bankı proyekt bilen bağlılıkta 900 milyon dolar mal eleştirmek boyunca kızıklanma hatını çap etdi. Samitin cemleri boyunca gelinen beylik neticelerin arasında Kazakistan'ın, Täjikistan'ın ve Özbekistan'ın milli aviakampanyaları üçin umumi hasapta 37 tane Boeing uçurunu satın almak bardaki üstünde yeni işlenmeli ılalıs kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ýalysyna gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ýalysyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ýalysyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen has ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak barady täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli behwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya döwletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdykly edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýleki iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziýa liderleri bilen summitde gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinping bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýa guýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwüs uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki mineralların uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ulalasygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ulalasygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretari Howard Wuntigin strategik kännerini Xitay kompaniyalarının eline geçmeginin öňüni almak üçin gepleşiklere himayet berendiklerini aýtdy. Düýbi Londonda yerleşen Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölümünün ýolbaşçysy Ben Godwin'in azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna üntüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alıp baran strategiyasının bir bölügi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanın Sowete we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýen beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Vanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýatynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde hereketme gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça wäsdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini ozal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk hereketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in täsirinden sowa geçmeň täze ýollaryny gözleýär. Hitaý dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tas 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçülük edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz seristelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbi Washingtonda yerleşýän strategiki we halkara barlyklar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitaý we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwatarın maýatyny izde saklaýan guruluşlaryň täsirçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik uluk ugurlaryndan maslap, iýdigderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň ykdysadyýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňelmegine we üsmegine himayat berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpa mihman söýürlügi üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanyň synçylar ozal ingliz dilini bilýän, sol sanda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan, diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döre döndügini aýdýar.
Doğrudanam Ženevanın hopsuzluk siyasatı merkezine, Moskvanın diplomatiya akademiyasını okap utoran yaş prezidentin ingliz dilinin iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem birnäçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda yaş prezident Serdar Berdimuhammedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasynda yaradan türkmen rejiminiň ýolbaşçylaryna.
Deyip yerli bir profesor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin dowamında Qazaqstanın prezidenti inglizce, Özbek prezidenti rusça, Täjikistanın we Qırğızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaky Aşgabat wagty bilen 16:00 laýyklykda Türkmenistanyň bir gözegçilikde saklanýan media teristleri, sol sanda da Saristler ministrligi we beýlik resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhammedowyň saparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4 noýabrda Berdimuhammedowyň sammit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19-njy oktýabrda giýjän ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursadaky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini duymaya geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yönü sen şundan son da şara çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Dip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaňy edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden-tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gaty ähtimelde türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellede. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýöne men hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini чагыларынын хем мектебе гидип билмегендигин белгилеп, дереңөйүн нетижелерине, ошол санды өйлөрүнө келген адамдардын аныкланмагына карашыандыгын хем айтты. Урматтуу диңлечилер, хептанын жеминин соңуна келдик. Кеплешиңизди диңлегениңиз үчүн көп саа болуң.
Кеплер Азаттык радиосу. Эфирде саламдоогун атты кеплешиңиз. Чагы тербетинин берк авторитар режимли юрттак, ягъни түркмен жемиятындагы айратындыгына багышланган кептешиги давам эттирер. Чаганын өзүнө эркин дуймагы, өзүнө хормат менен чемелешмеги үчүн нам этмели. Раятлары берк көзөкчүлүктө сакталган адамдын шахсы турмушуна катышкан юртта эркин болмак, чаганы эркин тербиелемек мүмкүнмү? Саглык программасынын Web Progress фондунун эсасландырыжысы Айна Ватяйлимова менен бирликте şu суроолорго жооп тапмага тийинчарыз. Кеплешиги Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиев алып барыярын. Айна Ват, салам.
Салам, Гөзөл.
Чагы тербиетине багышлап, озолку кеплешиклерин биринде козган меселемизге кайтып келсек, илки баштан чагылардын өзлөрүнө сыйлыклы, ынамлы ва эркин адамдар болуп, кемалы келмеги олардын өзлөрүнө ва жемиятына эме берер.
Гөзөл, эркинлик бугур мен пикиримче бугур психологический явдай. Мен юрдун башына чыккан ички эркинлик каланып билмедик турган саандары душ элген. Эми турган сааны шейле эркин пикирде аракет этип билген адамдар бар. Аз болсо да бар, мен олордун позициясына урмат коюян. Шахсият дарежесине өз башта пикир этип билмек сага кыйынчылыктардын өмүрүндө маани бир баз тапманын мүмкүнчүлүк берет. Жемиятте чынакай өсүшлөрү итерге берет. Адамдар бир турмуш жанланыяр, гыдык төрөяр. Түрлүү пикирлер, чемелешмелер менин турмушум байлаштырыяр. Мен стадин реал жагдайлар барада алга кечесим келген. Ушул мен айтсам, жагдайлар каты азыр турган саны, сен башкача пикиресен, башкача кийинсең, сени кысып чыгарыялар. Бейни сызмагын brain drain, учишка мозгов, и сасыяплернин бири кичирели өзүнө ве башка адама хурмат коюп билген, сыйлыклы ве эркин пикир этип билген, өз башта пикир этип билген адамдын кысып чыгарылмагы жемиеттен шубат. Түркмен жемиетинде шейли адамдары кыйналсак да жер жок.
Чагылары тербиелемекте берк түзгүнлөрүн ве ёбузлугун көп уланылышы али дүүптен терс жолго баш кошуяндар хем көп болор. Ягъни чаганын эхлексилигине канагатландырмак, жаңылышларына көз юммак, ондон хеч зат талап этмезлик усулун сайлап алган эн-аталар хем аз дел. Кәте шол бір машқылада бір нәтсі чағы бар болса, оларын бейіріне бір зат рұқсат беріліе, белікісіне батыш еділе. Шелі тербие ұсылына еккін етмен себәбі нереден келіп чықыр, сіздің пікіріңіз чі, өе оның нетейджелері нәхілі болар, өе бұ нәхілі төбік күлчілік дөредер.
О, шелі чемелешмелер бар, біз мұның дүйт себеплеріні үйренмелі. Бул билжек себептер инаталарын суасылығы өзлерінің емшейлі тербиеленмеуі мүмкін. Маалымата алма билме болун итлерин яман теселмеди. Элбетте маалымат бар, хем жемиетте китап бар, жемиетте шейли эн-аталар бардыр. Өнү биздин жемиетимиз улуу караңгы дөөрү, рухуй гарыйдык кеселин баштан кечирет. Интернеттин тетиклемеги, психологиялык китаптардын болмодугу, умуман таплан чап эдилмерлиги, дөөрөп алмын болмодугу, эми ушул жогуз рехимсиз демиктирчи авторитар долонуш руху гарыйдык өз пайдатына Улония. Шейли жагдайда көрөлү альтернатива жок келе көрүнө. Нетижелерин белгисек, чагы чыңыр физики эмоционал травмалар баштан кечирет. Унун үчүн зулум, зорлук, коррупция кадрлашыя, чагылыктан кадрлашыя. Чагы болсо балдын турмушу укуктуу дел болуп кетиши.
Эне бир сабал чагылардын кадаганчылыкта, чектендирмелерде, өз пикирини айтмазлык шертлерде, жалаңчылыкта тербиеленмеги ошонун келечегине нехили таасир кетирет. Умуман чектендирме шертлеринде улалган адамдардын келечекте эркин адамдар болуп кетишмек, өз пикирин ачык айтмак укугунун песволиянлыгы бар да, düşünceler бар. Жөне башка бир тараптан биздин өзүбүздөн кечмиште жапык жемиетте өнүп өтөн адамдар совет дөбүрүндө тербия алган өнүп өтөн өңкү чагылар шейле да болсо, хем өз пикиримизди биян этмеге хем истегимиз бар, хем мүмкүнчүлүк көзлөйөт, хем укугубуз бар. Мунун өзү биздин эден зехметибиздин нетижеси. Түркменстандагы хәзерге ягъдай белән озылкы дәврі деңештерлендә нәхиле тапауты бар и хәзерге дәврің чагыларына нәхиле хоп авыняр келчәкте.
Мин пикиримчә, Не тапаут ему за бесфунк отлучили, тем он не мог и дюры денежные. Чей дваламза, метелем мен ашавата университетом билималым. Совет Союз Дарганы мен 16 яшындадым. Шо дөрүлен денештеренде сен динечик кромолор барды. Шо дөрүм, шо яптык дөрүм бир энтек эркинлигин дөрү деп ятлаяса. Шо яптык болса да тия немчин динечик кромолор барды. Дашар юрттан келип мулимлер ишлеяды, Туркиядан келип ишлеядылар, Америкадан корпус мира барды, Туркменстанна билимне күндөн күнү таасир эден гуромолор. Ошолор менен курулушуп болуяды, ишлешип болуяды, ач керекебек болуяды да, көңүлү үчүн көңүлүгө. Эми ошол атлар шубат жок. Эң пикиримче ушул жемечилик гуромолорун Раят жемечил турмушун тилинин катты кеселмери менен тапалганы деп кредиян.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde salam doğan adlı gepleşiğimiz. Aynavat gelin şöyde Türkmenistan'daki haberçilerimizin maglumatlarını dinleyeli. Onlar enataların ve bilim işgarlarının bir neçet ulan sökötteş olup, çağı terbiyesine tesir ediyen yağdaylara değişli pikirini sorudular. Türkmenistan'da çağı terbiyesi köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörülgüleri ulan kesitlen yaremat onkayılırdı. İktisadi kinçilikleri bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terbiyesine tesir ediyen esasi faktorları öğrüldü deyip Türkmenistan'daki haberçilerimiz belliyer. Haberçilerimizden tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalı'da yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru, çağaların fiziki cezalandırmaları aşı sezi var ediliyendiğini gürrün beriyeri. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyeri. Kabir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödeyeri. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz varı. Ema bu doğru değil.
Terbiye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikologiya uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari, çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxuyubunun peseldiliyanin aydiyar. Çağaların soruq bermagi ve soruqların cevabını tapmağı hüvesendirilmeyanin ve ulu mesele köp ene ata ve muallim çağaların dini tabiin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qararsız pikirlenmeğini çeklendiriyar.
Bilim ulumundaki meseleler hem çağaların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiliği, muğallimlerin pes hak almağı ve korrupsiyanın bardığı sebeple çağaların bilim derecesi pese kaçıyar. Aşgabatın bir mektebinde işleyen muğallim Ceren bu yağdayı şeyle düşündürüyar. Okuv programmaları köplenç ideologiya bilen bağlanışıklı. Çağaların durmuş için gerek bilimleri almağına mümkünçilik az. Biz köp saatleri kaşan bayramçılıklara tayarlık görme için ulanyarız. Bu olsa okuvçulara peyda getirme yer.
Çağaların ruhu sağlığı barada aladalanyanlar, maşhalaların çağaları bilen hasken ağrıatnaşık saklamağının mühümdüğünü belli yerleri. Ama iktisadi kıyınçılıklar sebeple köp enata çağaları bilen az vaat geçir yeri. Çağalarını yeke özü terbiyeleyen Levap vilayetinin yaşayıcısı Ay Sultan, Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin, çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaat tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyeri.
Türkmenistan'a çağı terbiyesiyle bağlı meselelerdiğine bir maşgalalara değer eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zerur. Yine ataların, oğullimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemeyi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Yine ataların köpüsü öz çağaları için en kovusunu isleyer. Kabir maşgalalar taze neslin terbiyesinde köne ve tazi usulları utkaştırmağa sinan şiarlar. Çağların terbiyesi varada açık pikir alışmalar, ene atalara koldu veren programmalar ve çağların hukuklarını korumağa gönüktürülen çağırlar esasi meselelerin çözülmeğine itergi berip bilerdi. Türkmenistan'da çağların tağdın ösmeği ve durumus için tayarlanmağı dini bir maskalaların dəl. Eysem, tutuş cengmetin zoğapkarçılığıdır deyip pikir ediyen az dəl.
Türkmenistanlı enataların ve muğallimlerin Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynavat şeyle repressif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adım bulup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin çıkalığı var mı?
Gatkınlarda ise Türkmenistan'a mesela hususlu mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan 1'den mektebe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anlarda ne hili propaganda size var ediliye o arada biz katıgı biliyiz. Yani şu öğü velenle şu pusotto bazı günleri mesela inatan öğüdü katkiyen iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk Лекса коман, мин пикримче китап окумок катугу усул. Тери китап ол хабарлар дел. Чи передевят окап, гурумдыш колмо үчүн гуви пурсатлар ача. Хенен ян кайдышым яли ач гурумдыш кечирмек. Яшына көрө. Тери карутта барда 7 яшларда ген düşünür болия. Аны 18 яшларда өз яшына көрө düşünür шишлер кечирип болия. Шулун кады деллини Başka cemiyetle bağırdığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bağırdığı var da malumat verilmeli. İnatadan çağırlar geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ağır. Elbette yönlü bilimlerle özbaşlık fikirlenmeni bulluyan, ümür sürüyen bilim. O şimdi taydanın mazmunu, taydanın tapavuzlanıyor. Türkmenistan'ın biliminin elbette tapavuzlanıyor. Yap cemiyet. Repressif usulları olan yani. İse ehli de çağırlıktı. Şol, min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen DNK derecesinde biz şu dağıtları, genetika derecesinde biz şu dağıtları ütkazdiyemez diyen fikirler biz şu dağıt bari de gurur neden yok. Son çeşitli düşünceler ümür sürülüyor da. Umutsuzluk hiç şeyle dağıt edip bilen yok. Dünü dağıt edip oluyor. Manili işleri, manili tükürtüşükleri geçirip oluyor. Öz çağıran bilen. Esasında şunu kadiyenin. Benim inatı çağrısını, duygularını basıp yatırman, onu söz görün, dör etmeli. Yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahallar işleyen inatı diye inat çağıran öz canını kastetti, suizip oldu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülümdüş bulmuş otaydı. Çağıran meselesi, duyguları, var da inatalar kabardar mı? Nehili meseleler, durmuş meseleler bilen. Yüz oldu. Şeyle tacılarlı yagdaylara nehili yagdaylar ilkti de. Müşmal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynı vat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadığınız çağırlarla gepreşmek, onların içki dünyasıyla gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yagdayların çağının erkin adam bolp yetişmeğine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemesine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağı görüp bilmeyen ençime yıllap yurdun daşında zehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları hut şu meselenin hem çağı terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyorlar. Gelin yeni bir havarçıyımızın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçımızın bu maklumatı yine de maşkalanın ve ılaytada enenin çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'daki al avtoritar şertlerde ayağların, enelerin öz islegi boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiliğine ve roluna ayratiyen üns versek, enenin nehili ornu var? Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce?
Bu da şu enenin ornu, bu işleri medeniyetimizde ene olmasa olmasa katılıyor. İneleri kerametleri görgözmek niye doğru mu fikrimce? Olur şağılarını edil atları yalı kuğuz atları ve yaramaz atları üretiyorlar. İneleri atı esasen başka dilleri bilen inatalar kitap okap zulumun korrupsiyanı, gorkuyunun kadar değerlerini çağırlarına düşünürüp biliyorlar. İne çağırlarına baştan geçiriyen duygularını, yani kay düşünmeyeli, baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman, söz bilen düşündürmeyene, duygudur, gorkuymeyene görüldü olup biliyor. Bunu ine dedip biliyor, ata dedip biliyor.
Aynavat köp sağ olun berin gurrunglarınız üçin.
Gürtü for olunuz üçin köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuğun kısanını tamamlayarız. Ona Progress Fondunun vetağlık programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymı vağatnaştığı gepleşigi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de ifirde duşuşan çak hoş sağ olun.